Počúvate korona podcast denníka N. Aktuálne máme útorok 28. apríla. Nahrávame 35 minút po 17. A to sa ešte pracovný deň Veroniky Folentovej zďaleka neskončil. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
No, dnes toho bolo veľa. V pondelok bolo voľno, nezasadala ani vláda, ani krízový štáb a dnes je úplne všetko naraz sa deje, hej?
Sme si to vynahradili, ten včerajší voľnejší deň.
Takže akurát práve teraz, keď sa rozprávame, tak ešte prebieha vlastne stretnutie krízového štábu, po ktorom by mali byť vonku ešte nejaké informácie, ale začníme tou tlačovou konferenciou, ktorá prebehla dnes popoludní. To bol permanentný krízový štáb, ak sa nemýlim.
Nie, najskôr bol dopoludne, bola prvá tlačová konferencia, už vlastne teda o 12. to bolo. S tým, že vlastne to bolo postretnutí s epidemiológmi a infektológmi, teda ten odborný tím okolo premiéra Matoviča. A ten vlastne aj na základe tých dobrých dát, ktoré máme zo včerajška, z pondelka, povedal, že by sme teda mali hlavne myslieť na to, aby sme sa stále chránili, aby ľudia ešte nepoľavovali v tých opatreniach, teda najmä v nosení rúšok a teda nestretávaniu sa.
Takže to bola tá prvá tlačová konferencia. Ja som si myslel, že to je ten permanentný krízový štáb. To bola tá tlačovka, kde rozprával veľa pán Krčméry, hej?
Nie, to bolo to isté, pretože pán Krčméry je vlastne súčasťou aj toho tímu okolo epidemiológov a infektológov. Vlastne mali také spoločné stretnutie aj o tom, ako ďalej postupovať, pretože za pondelok sme mali iba troch nakazených a naozaj tie čísla za posledné dni ukazujú, že sme na tom veľmi dobré. Ale to spôsobuje teda aj to pekné počasie, že vlastne stále viac ľudí možno chodí do ulic aj bez tých rúšok, menej ich používajú a ten život sa tak trochu vracia do tých normálnych kolejí aj ohľadom toho stretávania. Tak chceli vyzvať verejnosť, aby teda sme si nemysleli, že už máme to najhoršie za sebou.
Áno, myslím, že tam padla aj taká otázka, že či si myslíme, že máme to najhoršie za sebou a to myslím, viacerí z tých rečníkov tam vyvrátili, že tak sa na to nedá pozerať. No. Takže nemáme ešte najhoršie za sebou, hej?
Teraz je tá otázka, že aká bude a kedy príde a či príde druhá vlna. To znamená, na jeseň sa s najväčšou pravdepodobnosťou očakáva, že by tam mohla prísť druhá vlna koronavírusu. Ale teda, ak by sme poľavili napríklad v tom nosení rúšok, tak epidemiológovia a infektológovia nevylučujú, že aj teraz môže nastať väčší nárast nakazených alebo úmrtí, ako máme doteraz. Takže to sa snažili vlastne aj odborníci, aj premiér na ľudí apelovať, že teda je to teraz na nich, lebo ak chceme postupne uvoľňovať opatrenia, tak musíme aj dodržiavať vlastne tie hygienické štandardy, ktoré máme nastavené.
Ak sa nemýlim, tak jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktoré tam bolo pomenované, bolo to, že tá druhá vlna by mohla prísť zo zahraničia. Čo smerom k otváraniu, zatváraniu hraníc, k otváraniu, zatváraniu letísk, sledovaniu toho, čo sa deje na letiskách v okolí, sa chystá robiť naša vláda, alebo teda čo sa chystáme ako krajina robiť?
Epidemiológovia sa zhodli na tom, že ak príde druhá vlna, určite to bude z prineseného prípadu, to znamená, že niekto z zahraničia doniesie tú nákazu. Preto aj na tej tlačovej konferencii vyzvali ľudí, aby si teda plánovali letné dovolenky, ktorých termín sa pomaly blíži, a na domáce dovolenky, teda aby sa snažili to tie dni tráviť na Slovensku. Jedným z tých dôvodov je to, že síce môžeme ísť do krajiny, ktorá nie je až tak veľmi ohrozená, to znamená, nemajú až tak veľa nakazených. Epidemiologička Zuzana Krištúfková napríklad spomína Chorvátsko, teda kde si sama kúpila dovolenku, na ktorú nakoniec nepôjde. Mm-hmm. Ale že v tejto krajine nie je až tak veľa nakazených, nie je teda riziková, ale už keď tam budeme, tak asi nebudeme tie dva týždne tráviť na hoteli alebo na nejakom ubytovaní, ale budeme na večeru, budeme sa cítiť prejsť. A to je práve to riziko toho stretávania sa a najmä s ďalšími turistami, ktorí prídu z iných krajín, ktoré môžu byť o mnoho rizikovejšie. Takže padla výzva, ostaňte doma cez leto a musíme vlastne kontrolovať medzinárodné letiská, kde by teda mohlo dochádzať k výmene a šíreniu tej nákazy. Či už je to napríklad veľké medzinárodné letisko vo Viedni alebo napríklad v Budapešti či v Prahe.
K tým dovolenkám si niečo viac povieme v druhej časti nášho korona podcastu o tom, ako to vidí Chorvátsko, ktoré z turistického ruchu tak trošku žije. Myslím, že pätina ich hrubého domáceho produktu pochádza práve z turizmu, tak v Chorvátsku to s tou dovolenkou v Chorvátsku vidia možno trošku inak ako u nás, ale o tom až v tej druhej časti s Tomášom Vasilkom, ktorý o tom napísal text. Tak to teda bolo to stretnutie s epidemiologmi. Aké ešte ďalšie dôležité stretnutia sa dnes udiali a sledovala si ich?
Okrem toho, po tom stretnutí rokovala od 12. hodiny vláda, ktorá sa napríklad zaoberala aj ďalšou pomocou pre dohodárov. Viac si môžu ľudia nájsť na našom webe, kde sú teda konkrétne popísané podmienky, za akých môžu napríklad dohodári, ktorým klesli príjmy, alebo teda nemajú žiadne príjmy za posledné mesiace, môžu dostať pomoc. Alebo ďalšia vec bola pomoc pre učiteľov v škôlkach, aby teda z eurofondov boli dotované ich mzdy, aby neboli prepúšťaní. No a od druhej roku je ústredný krízový štáb, ešte teraz očakávame možno v nasledujúcich minútach výsledky z tohto ústredného krízového štábu, kde jednou z veľkých tém boli cezhraniční pracovníci a pendleri, ktorým sa teda malo trošku zjednodušiť život, keďže situácia v okolitých krajinách sa začína vlastne podobať tej našej, alebo teda sa výrazne zlepšuje oproti týždňom dozadu.
Tam už máme nejaké informácie, vieme, mňa to aj osobne zaujíma, keďže som nependlujúci pendler. Tam bola informácia najskôr, že všetci tí pendleri budú potrebovať mesiac, nie viac ako mesiac staré potvrdenie, že nie sú infikovaní vírusom. Potom povedal Igor Matovič, že počkajte, lebo to malo platiť od 1. mája, že v pondelok vám povieme, ako to presne je. No včera sme sa nič nedozvedeli. Dnes znova Matovič povedal, že ešte dnes to dá vedieť. Takže čaká sa na to až po tom krízovom štábe. Tam na tej tlačovke by sme sa mali dozvedieť, ako to je. Alebo už unikli nejaké informácie.
Zatiaľ máme určité informácie od štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa, ktorý na svojom Facebooku vlastne z rokovania zverejnil pár vecí, ktoré sa schválili doteraz. Napríklad teda pre teba bude dôležitá informácia, že negatívny test pre ľudí v oblasti 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu už nebude potrebný a napríklad sa budú rozširovať aj výnimky do štátnej karantény a povinnosti štátnej karantény pre ľudí, ktorí robia v sociálnych službách, to znamená napríklad opatrovateľky by už teda nemuseli ísť do povinnej štátnej karantény, ak by mali negatívny test. Ten test nemusí byť tak, ako sa pôvodne hovorilo, za maximálne 48 hodín, teda najstarší dvojdňový, ale táto lehota sa predĺžuje na 96 hodín. To znamená, ak ten negatívny test nie je starší ako 4 dní, tak bude vlastne prijatý aj na Slovensku. Okrem toho by výnimky mali dostať aj slovenskí študenti, ktorí sú na základných, stredných alebo vysokých školách v zahraničí. Ak by teda chceli prísť na záverečné skúšky alebo výkon prijímacích skúšok. Je tam viacero výnimiek, teraz by sme sa vlastne mali o chvíľku dozvedieť aj nejaké také detailnejšie informácie o tom, ale ešte to nie je všetko. Aj štátny tajomník Martin Klus hovorí, že budú sa ešte doľaďovať niektoré veci, o ktorých by sa mal rokovať ešte v stredu.
Takže ale skôr dobre ako zlé správy, pribúda tých dobrých správ. Jedna z nich zaznela aj na tej tlačovej konferencii skoro popoludní a my sme na tú tému už hovorili. Vlastne myslím, že to bolo v tom korona podcaste, ktorý sme nahrávali buď včera, alebo ešte v piatok. Tie dobré čísla vyzývajú k takým ideám, že čo keby sme to celé urýchlili, to uvoľňovanie tej ekonomiky. A myslím si, že ešte v piatok povedal Igor Matovič, že v žiadnom prípade nič také, máme svoj plán a ideme podľa neho. Dnes na tej tlačovke už naznačil, že by predsa len možno, ak všetko dobre pôjde, sa ten plán mohol jemne urýchliť.
Áno, naznačil to, ale zároveň povedal aj, že zatiaľ počka tie 2 týždňa, teda to prvé otvorenie by malo byť až začiatkom 6. mája, teda. A možno potom, ak by všetko šlo úplne ideálne, by vedeli nabiehať 3. a 4. fáza trošičku rýchlejšie, ale veľmi opatrný v týchto vyjadreniach. Naopak, ako to už býva zvykom, minister hospodárstva Richard Sulík dnes išiel na rokovanie ústredného krízového štábu s tým, že by sme tie opatrenia mali urýchlene zavádzať. A teda, že určite by nemala prísť druhá fáza toho 6. mája a on bude chcieť, aby sa presadil skorší termín otvárania ďalších prevádzok, služieb alebo ďalšieho uvoľňovania.
Ale to všetko sa dozvieme dnes večer, alebo teda ešte v priebehu tohto týždňa. Veronika, ďakujem veľmi pekne, že si našla čas. Čaká ťa ešte pár hodín práce, alebo čo ťa vlastne čaká dnes ešte?
Ešte ma čaká teda tlačová konferencia po ústrednom štábe a potom prinesiem, dúfam, v texte bližšie informácie práve pre pendlerov a cezhraničných pracovníkov, aby sa vedeli zariadiť, či sa majú dať testovať a kedy a aké budú mať teda nové podmienky.
S druhým hosťom v dnešnom koronapodcaste sa budeme baviť o téme, ktorá dúfam nebude znieť príliš provokačne, ale myslím si, že je to jedna z veľkých tém, ktoré súvisia s koronakrízou, so zlepšujúcim sa počasím a blížiacimi sa prázdninami. Myslím, že nie som sám, kto rozmýšľa o tom, ako sa bude tráviť tohtoročná dovolenka a práve na to, ako sa pripravujú na svet po koronakríze alebo na svet, v ktorom existuje koronakríza, dovolenkové krajiny, predovšetkým Chorvátsko, tak o tom sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, ktorým je Tomáš Vasilko. Ahoj Tomáš.
Ahoj, pekný deň želám.
Ty si napísal text, ktorý je vlastne, má titulok, že Chorvátsko hľadá cesty, ako zachrániť leto 2020. Je nielen o Chorvátsku, ale keď sa hovorí o Slovensku a o dovolenkách, tak to, že Slovenské more je v Chorvátsku, to sa hovorí už veľmi dlho. Bude aj túto sezónu Slovenské more v Chorvátsku?
Tak to si netrúfam teraz ešte povedať, keďže hrozne veľa závisí od vývoja tej epidémie a teda nie len v Chorvátsku, ale aj u nás. Ale krajiny, a teda najmä Chorvátsko, pre ktoré je turistický priemysel veľmi dôležitý, keďže myslím, že pätinu HDP tvoria zahraniční turisti, tak sa snaží, ako som napísal v titulku, snaží sa proste zachrániť, lebo je mi jasné, že 20 miliónov ako minulý rok ľudí nepríde. Tento rok rátajú s tým, že keď to bude štvrtina, tak to bude úspech. A rozmýšľajú, ako to spraviť. Samozrejme, za danej situácie to ešte môže znieť trochu provokačne, keďže stále pribúdajú nové prípady aj na Slovensku, aj v Chorvátsku, aj v iných krajinách, aj keď o dosť menej ako pred pár týždňami. Ale čiže celý ten text vychádza z toho, keď tá situácia bude dobrá a keď ten vývoj bude taký ako teraz a keď aj po zrušení tých opatrení na národných úrovniach, ako aj u nás, aj v Chorvátsku a v iných krajinách, nedôjde znova k tej druhej vlne, čo je vlastne niečo, čoho sa boja napríklad Nemci. Čiže pokiaľ by to sa udržal ten trend, aký je teraz, tak vtedy sa dá teda debatovať, či a ako sa bude dať dovolenkovať toto leto.
No, to Chorvátsko je aj na tom zozname možných dovolenkových destinácií aj v týchto koronách časoch, aj preto, že na rozdiel od iných krajín sa tam dá celkom dopraviť aj autom a tá letecká doprava na tom bude asi oveľa horšie ako iné typy dopravy. Ale kým sa dostaneme k tomu, že ako sa možno bude niekedy lietať v súvislosti s koronavírusom, tak čo plánujú vlastne Chorváti? Aké obmedzenia? Čo premýšľajú, že by mohli zmeniť v tom, ako funguje ich turistický priemysel tak, aby bol prispôsobený tomu nebezpečenstvu koronavírusu?
Tak v prvom rade treba povedať, že Chorváti, je im jasné, že sa nemôžu otvoriť pre všetkých, keďže akože oni sú na tom relatívne dobre. Teraz pozriem tie čísla, majú asi 2000 potvrdených prípadov a 60 mŕtvych. V prípade tých potvrdených prípadov to nie je zase o toľko viac ako na Slovensku. Tých mŕtvych je tam viac, ale stále v porovnaní s inými krajinami na západe alebo aj s Rakúskom či Maďarskom sú to dobré čísla. Čiže oni by boli radi, keby prišli, ale samozrejme je mi jasné, že asi Britov nebudú pozývať, keďže je stále veľká šanca, že tam veľa ľudí môže byť nakazených. Čiže oni začali vyjednávať s krajinami, ktoré jednak sú blízko a často chodia do Chorvátska a jednak majú relatívne dobré výsledky. A to bolo najmä Slovinsko, Česko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko. Slovensko sa tam v tej prvej vlne nespomínalo. Myslím, že chorvátsky premiér aj rozprával s týmito premiérmi, ale už dneska som čítal na denníku SME, že už aj Slovensko ako keby začne na nižších úrovniach debatovať, že ako by to mohlo byť. Čiže môžeme, asi môžeme rátať, že keď teda sa Chorváti otvoria pre niektoré krajiny, tak Slovensko by teda mohlo byť medzi nimi, keďže patríme medzi najlepšie krajiny v Európe. A samozrejme, tá dovolenka bude trochu iná. Jedna z prvých vecí, o čom sa debatuje, je, že A teda neviem, či to bude určite, či to je už potvrdené, sa mi nezdá, že by to bolo ešte potvrdené, ale je to pravdepodobné, že dovolenkár, ktorý bude chcieť prísť zo Slovenska alebo z inej krajiny do Chorvátska, by mal mať predtým otestovaný, že nemá koronavírus. Ale či, aký to bude typ testu, lebo sú tie dva druhy testov, jeden na protilátky, ktorý vám povie, či ste to prekonali už v minulosti, druhý finančne a inak náročnejšie, či aktuálne máte tú chorobu, to ešte presne neviem.
Ale to asi nebude jediné. A okrem toho, že tí ľudia by mali mať nejaké potvrdenie o tom, že nie sú infekční, tak aj samotná logistika alebo to, ako to bude prebiehať počas tej možnej dovolenky, ak sa jej vôbec dočkáme, sa musí zmeniť samozrejme. Ťažko si asi predstavíme hlavu na hlave v mori, či jedno lehátko vedľa druhého na pláži.
Určite, to neriešia len Chorváti, ale aj iné krajiny, ktoré majú more, dokonca aj Taliani, asi pre vlastných občanov, lebo sú otvoriť pláže pre Talianov. Čiže áno, bude to trochu inak. No, samozrejme, zatiaľ sa o tom len debatuje, ešte máme stále 2 mesiace do začiatku tej sezóny, lebo tá sa trošku posunie, lebo veľmi pochybujem, že by sa už 1. júna, teda za mesiac aj pár dní, začali otvárať tieto krajiny pre turistov, ale áno, hovorí sa napríklad, že na pláži, že by sa regulovalo, koľko ľudí by tam mohlo ísť, podobne aj pri bazénoch, takisto tie lehátka, že by boli ďalej od seba, veľký problém. Chorvátsko má výhodu v tom, že vlastne má veľa takých tých malých apartmánikov, čiže vlastne sadnete do auta, vystúpite, bývate v tom apartmáne, chodíte možno na nejaké odľahlé pláže. Keď sa očakáva, že príde štvrtina turistov ako pred rokom, tak je šanca, že teda toho miesta bude viac. A tých prázdnejších pláží bude viac. Otázka je ale, že čo s veľkými hotelami, lebo tam je veľa ľudí po kope a teraz sa napríklad, ako to bude s večerou. Už sa hovorilo, že napríklad tie švédske stoly, tak to vyzerá, že to bude vec minulosti, aspoň čo sa týka tohto leta. Skôr to bude tak, že si sadnete a čašník vás obslúži. Potom spomínali sa napríklad také plexiskla, to je vec, ktorú som videl, že s tým experimentovala jedna reštaurácia v Taliansku, ale mne som ešte pozeral, že napríklad to začalo fungovať už aj vo Vietname, to znamená, že si sadnete a medzi vami a človekom, ktorý sedí oproti vás, ktorý nutne nemusí byť akože niekto z vašej domácnosti, ale napríklad aj kamarát, je plexisklo, čiže akože nemuseli by ste sa nakaziť. Čiže tých možností je veľa, nič ešte v tejto chvíli nie je isté. Každopádne hovorí sa teda, že to cestovanie bude iné, tá dovolenka bude iná. A proste veľmi dobre vieme, že vlastne napríklad v tom rakúskom lyžiarskom stredisku, keď sa stretlo hrozne veľa ľudí, tam sa nakazili a bolo to úplne také semenisko epidémie, že odtiaľ potom odišli ľudia do Nemecka, do Škandinávie a rozniesli vlastne tú epidémiu po týchto krajinách. Takže veľmi dobre vedia politici, ale aj epidemiológovia, že toto môže byť nebezpečné, takéto dovolenky. Preto vlastne sa hovorí o tých možných krokoch, ako urobiť dovolenku možnou, aj keď pri istých dodržaní istých pravidel.
Takže asi všetko bude, tak povediac, ak bude vôbec, tak to bude zriedené, že sa nebudú predávať v hoteloch asi úplne všetky izby, iba časť, že lehátok bude tiež iba určité percento, asi aj v reštauráciách bude menej ľudí, že sa to proste plánujú z tie dovolenkové destinácie, že ak vôbec mať nejakých turistov, tak určite v zriedenej forme, hej?
Áno, áno. Druhá otázka je teda, že či sa to tým hotelom potom oplatí, lebo samozrejme platiť ľudí, ktorí budú robiť pre pätinu hostí, to už potom je na rozhodnutí každého toho hotelu. A ďalšia vec je, ale to som veľmi nespomínal, ale samozrejme, že aj keď ľudia ostanú dovolenkovať napríklad na Slovensku, tak veľmi pravdepodobne sa mnohé veci zmenia aj na Slovensku, že napríklad nebude môcť byť taká tlačenica v slovenskom raji, ako sme videli možno pred rokom, takisto v Tatrach. Keď si zoberieme, že predpokladáme, že väčšina tých slovenských turistov napokon ostane dovolenkovať na Slovensku, tak ja očakávam, že budú veľké návaly. Takisto je otázka, že či budú otvorené kúpaliska na Slovensku alebo nie a v akom režime. Keď budú zatvorené, tak či sa nepôjdu ľudia kúpať k jazerám a či nestupne počet utopených ľudí. To sú všetky otázky, ktoré vlastne v niektorých krajinách sa už to začalo preberať, napríklad v Amerike. A u nás som to ešte nezachytil, ale určite sú to debaty, ktoré ešte budeme počuť v nasledujúcich týždňoch.
Nemáme žiadne dátumy ani žiadne parametre, ktoré keď sa naplnia, tak budeme už vedieť, že či dovolenka áno alebo nie. Nič také neexistuje. Zatiaľ je to všetko iba v rovine nejakých dohadov, dohôd medzi krajinami a tak nič isté vlastne nevieme zatiaľ.
Áno, ešte sú vlastne 2 mesiace, takže istý čas tam je, ale ako som spomínal, aj napríklad Gréci, čo je ďalšia krajina, ktorá je zatiaľ relatívne dobré v počte nakazených a tiež by boli radi, keby tam tí turisti prišli, tak tí hovoria, že teda už nerátajú, že by v júni sa otvorili, ale že až v júli, keď teda všetko pôjde dobre, čiže tá sezóna by bola len júl, august, september. A takisto si uvedomujú tiež Gréci, že napríklad Briti tam sotva priletia, dúfajú, že možno aj Slováci napríklad, lebo aj do Grécka na ten sever sa dá ísť autom, aj keď trvá to dlhšie. Čiže nevie sa, no tak ešte sú na to dva mesiace, debatuje sa medzi štátmi, lebo bude sa treba dohodnúť, nie je to len o rozhodnutí jedného štátu, tak uvidíme.
My sme hovorili hlavne o Chorvátsku či Grécku, teda krajinách, kde relatívne v porovnaní s inými krajinami ten koronavírus neudrel tak silno, ale dve najviac zasiahnuté krajiny v Európe patria aj medzi veľmi intenzívne turistické destinácie. Mám na mysli Taliansko a Španielsko. V týchto krajinách sa už nejakým spôsobom rieši, čo bude s dovolenkovou sezónou?
Práve, že veľa som toho nezachytil, určite menej ako v prípade Chorvátska a Grécka. A ten dôvod je jasný. No, oni vlastne napríklad v Španielsku len teraz v nedeľu konečne deti mohli po 6 týždňoch výjsť von a prejsť sa kilometer od domu na hodinku. Čiže oni sú niekde ešte úplne inde. Oni stále ešte rátajú mŕtvych v desiatkách. Čiže tamto vyzerá tak, že v Taliansku minister turizmu myslím, že povedal, že tento rok asi zahraniční turisti budú mať zatvorené hranice, že do Talianska neprídu, ale uvidí sa. No. Ale a každopádne šanca, že dovolenka v Taliansku v júli, v auguste že pre Slovákov je podľa mňa dosť nízka. A myslím si, že ani samotní ľudia by sa necítili asi úplne bezpečne v týchto dvoch krajinách.
Jasné, vzhľadom na to, aká je tam situácia, alebo aká bola, aká možno bude, tak aj atraktivita tej destinácie samozrejme klesá pre ľudí. A na záver, osobná otázka. Ty rozmýšľaš o dovolenke?
No, my sme si ju tento rok zabukovali relatívne skoro, už v januári. A vlastne jednu máme v Chorvátsku koncom augusta. A presne tie hotely, o ktorých som hovoril, že budú mať najväčšie problémy, teda akože all inclusive hotely veľké, takže zatiaľ to nechávame tak a uvidíme podľa vývoja.
Prepáč, čo ti skáčem do rečí, ale ozvali sa vám z toho hotela? Reagovali nejakým spôsobom, že počkajte, nie, nerušte nič, alebo ako reagovali?
Zatiaľ, vlastne sme si to kúpili cez jednu slovinskú cestovku a zatiaľ sa nikto neozval, takže akože máme tam nejakú zálohu, ja osobne už som sa trochu rozlúčil s tými peniazmi, aj keď viem, že sa to nejak má riešiť. Takže uvidíme, ešte sme chceli ísť na jednu chatu a keďže sme pozerali tie chaty v januári, tak ma napadlo, že poďme do Maďarska, takže máme ešte jednu chatu v Maďarsku, čo tiež neviem, či sa tam pozrieme, kde by to už malo byť tak, že v prírode a chodiť sa len niekde kúpať, ale vieš ako, no tak keď 2 týždne po návšteve Maďarska pôjdeme do karantény, tak to asi tiež zrušíme.
Rozumiem, no dúfajme, že ten pozitívny trend vo väčšine európskych krajín, ktorý pozorujeme posledných pár dní, dá sa povedať, že týždeň, možno 10 dní, že ubúda aj infikovaných, pribúda vyliečených, ubúda mŕtvych, že bude pokračovať a že hranice sa nejakým spôsobom otvoria a nejakým spôsobom strávime dovolenku inak ako v karanténe. Nech to aj tebe vyjde, Tomáš. Ďakujem, že si opäť našiel čas a niekedy v Korona podcaste denníka N. Do počutia.
Ďakujem, do počutia.
Aj Korona podcast vám môžeme ponúkať každý pracovný deň úplne bezplatne len vďaka našim predplatiteľom. Podporte naše podcasty a zároveň získajte prístup ku kvalitnej slovenskej žurnalistike. Predplatte si denník N na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast.